Ola, moi boa noite. Hoxe é 20 de novembro. Asomámonos a este programa, debruzámonos na noite da man de quen fai que soe tan ben, de Lorena Otero. Hoxe nun cruce entre Peary, o explorador polar, e o capitán Pescanova, sempre ofrecéndonos o misterio duns mares ignotos. Ela, quen vos fala, Luis Cuntín, fan para todos e todas os que oíde Radio Tui, Radio Redondela e as outras emisoras de radiodifusión, un tempo que quere apelar ao vosso corazón e que peta nel a través da noite. Un tempo de jazz. E nesta noite, pois, bordamos o noso programa 811 dentro dunha serie que se chama Chegan para quedarse. Dedicamos dous programas a Sarah Mackenzie nesta serie e estuvemos conversando con ela o domingo pasado en Lugo pola noite, por certo, encantadora. Xa oiredes un fragmento que, ademais, creo que imos intentar convertir en contrasinal deste programa porque vos saúda a todos. Pero, en fin, hai que producir a grabación e tal. E hoxe, pois, o noso segundo invitado e comparecente neste Chegan para quedarse. O gran, creo que en este caso non é hiperbólico, cantante americano, Gregory Porter. Gregory Porter, un en Chegan para quedarse, tres. Un pouco máis desta sintonía de tempo de jazz e comezamos a debullar o noso argumento. Bueno, e vaisenos acumulando o chollo, porque do último disco de Sarah Mackenzie, dos 4 que editou, o último Paris in the Rain, quedábanos un pouco por acabar de glosar o último, este Paris in the Rain. Puxemos algo, pero non puxemos todo. Imos reservar un par de temas para ofrecervolos en algún momento, pois xunto co saúdo verdadeiramente afectuoso e espontáneo, porque non foi, realmente resultou unha persoa encantadora de trato e, bueno, e ademais de acceso directo, é dicir, foi vela detrás dunha porta, cruzala, chocarlle a man e tal, e moi ben. Concerto excelente, especialmente a segunda parte, en canto conexión co público, tal vez a primeira musicalmente máis interesante. Pero, bueno, isto pasa sempre con estes artistas que fan jazz, pero que ao mesmo tempo queren chegar un pouco a todos os públicos. Cando transitan polos tópicos, pois é cando ese potencial comercial e dunha comunicación pois máis amplia xorde. Un caso parecido en canto a transversalidade é o de Gregory Porter. Gregory Porter é un artista que podemos encontrar clasificado como cantante de soul, dun soul, diríamos, acústico, ou como cantante de jazz. El mesmo defínese como un cantante de jazz, pero con fondas raiceiras no gospel. A veces nestas clasificacións musicais, pois non somos conscientes de que o jazz é unha música que ten as súas raíces directísimas no blues e no gospel. No, ou, por decilo con maior propiedade, na beta secular, irónica, erótica, de denuncia social, na beta laica da música folclórica afroamericana, folclórica rural e urbana, e na beta da música religiosa. Curiosamente, en El color púrpura, aquela película de Spielberg, unha película pertinente nestes tempos porque fala precisamente de maltrato estrutural cara ás mulleres, pois hai unha escena moi significativa no Honky Tonk, un grupo de persoas negras unha mañá de domingo, e do outro lado dun barranco, no outro lado, os dunha igrexa, e cantan, e ao final é que están cantando o mesmo. O que pasa que uns falan do amor, do desamor, da prostitución, de sexualidade, de doble sentido, os outros están alabando a Deus un pouco. Nesta perspectiva está Porter, que curiosamente, eu non quixera logo entrar moito no detalle disto, a min non me parece un gran compositor. A maior parte do que canta son composicións propias, insisto, non me parece un gran compositor, porque realmente fai unha especie de baladas, de proclamas, que claramente delatan a súa orixe na igrexa. Son baladas cunha un desenvolvemento melódico e armónico moi breve, moi curto, que se reiteran, pero é un letrista maravilloso. Non sei se atreverme a cualificalo de poeta, pero un letrista extraordinario, cunha capacidade de evocación, vanguardista, ademais, é dicir, desde o punto de vista literario non é nada retrógrado, é un tipo que estaría, digamos, na vamos, nunha expresión, pero de fortísima actualidade, no tipo de imaxes, cunha gran plasticidade, unha gran capacidade de evocación e verdadeiramente comprometido socialmente, letras pertinentes e que falan pois dos grandes dramas da nosa sociedade con valentía e ademais con originalidade. E curiosamente a crítica pasa de puntas sobre un feito que non sei se é un home confesante, non sei se é metodista, baptista ou o que, pero desde logo un home con coñecemento profundo da Biblia e é un home cun alento relixioso no sentido máis noble do termo e máis profundo nas súas letras. Vamos, ten algunha que manifestamente de carácter evangélico ou evangelizador ou que alude, digamos todo, un universo simbólico e teolóxico, atrévome a decir, cristián. Pero, bueno, isto parece que non, ou que non se percibe ou que non se quere ver. Bueno, quen é Gregory Porter? Bueno, pois Gregory Porter é un señor que un día entrou nun clube e conseguiu que o deixaran cantar ali. E ao cabo do tempo, ao cabo dos anos incluso, atreveuse a pedirlle ao pianista que lle puxera música a esta letra e visitou na casa e o pianista, que logo vos contarei como valoraba a Porter, quedou encantado con esta proposta. Uns anos despois gravaron xuntos este Illusion. Illusion é o primeiro... Oh, perdón, gravaron xuntos este Illusion, que é o primeiro tema do primeiro disco de Gregory Porter, pero non é a súa primeira grabación. En todo caso, ese disco é un disco que edita unha casa discográfica moi pequerrechiña, independente, que se chama Motema, e editou uno nos Estados Unidos hai agora 8 anos, en 2010. Grabouse no 286 Media Lab en Brooklyn, en Nova York, en dous días de agosto de 2009, 19 e 20. Produciuno un home que está aquí como arranxador e como saxofonista, Kamanu Kenyatta. Cantou no Gregory Porter cunha banda extraordinaria e este é un artista que chega para quedarse. Imos comezar por escuitar un tema, un estándar de Howie Carmichael, de Howard Howland Carmichael, e Johnny Mercer, dous cabaleiros do sur, de alguna maneira. 8 minutos rendindo un homenaxe indirecta a un artista que foi fundamental na carreira de Porter, Nat King Cole. Logo veremos por qué. Casúa fermosa voz de barítono, Skylar, que está grabado por Gregory Porter, na voz e como responsable dos arranxos de ritmo, Cáfele Bandele na trompeta, un magnífico traballo que fai, Albert Chip Crawford Jr. no piano e tamén nos arranxos de ritmo ex aequo con Gregory Porter, este é o pianista daquela historia, Aaron James no contrabaixo, Chuck McPherson na batería e o de bandito Kamanu Kenyatta como responsable dos arranxos de vento que conxugan a Cáfele Bandele co resto da banda. Skylark, parte do primeiro disco de Gregory Potter, Porter, con nome máis simbólico, Water, Auga, de 2010, e que iniciou a carreira deste cantante, e que soa así.
Can you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylight,
is there in the valley green? Where my heart can go a journey. Over the shadows and the rain, to a blossom-covered lane, and in your lonely flight, haven't you heard the music in the night? Wonderful music, faint as the willow a whisper, crazy as loon, sad as a gypsy serenading the moon. I don't know if you can find these things but my heart is riding on your wings so if you see them anywhere The music in the night. Wonderful music. Faint as a will-o'-the-wisp. Crazy as a loon.
sad as a gypsy serenading the moon. Skylark, I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there? Won't you lead me there? Won't you lead me there?
Bueno, creo que xa algo pillaría desde desta versión, non? Do seu estilo e desta cousa. Bueno, Gregory Porter é un dos poucos artistas de jazz que é capaz actualmente de batir récords de escoitas online, en Spotify, en outras plataformas, e de vender centos de miles de copias físicas dos seus CDs editados. Un home grande, de máis de 100 kilos, de casi 2 metros, que é músico de orella, cousa que, por certo, era tamén, por exemplo, Luciano Pavarotti, que non... El di que sabe ler unha partitura, pero que a lee tan lenta que non lle serve de nada, digamos, funcionalmente, sobre un escenario. Hai anos, cando el tiña 39, porque agora debe frisar os 46, acababa de gravar este primeiro disco, e seguía cantando nun clube que é crucial na súa historia, no Smoke, un garito bastante infame, e ademais o que chamábamos americanos un Smoke Club. E o The New York Times decía que tiña unha voz de barítono robusta e que tiña unha gran potencia, dúas cousas que acaban de quedar patentes nesta versión de Skylark. Pero que sobre todo tiña, e tamén quedou patente neste Skylark, unha proxección segura, e que sabía traballar as melodías subindo e baixando por elas e dunha maneira discreta traballando a tensión e a relaxación. O deste home é un prodixio máis de peito, que de garganta. Eu creo que é un cantante cunha técnica asombrosa e intuitiva, creo que un caso na altura de Ella Fitzgerald, e certamente pois xogando cos armónicos desa voz, dese peito de oso que ten este cidadano, creo que sabe verdadeiramente pues, crear todo un clima. E eso, amigos meus, ese dar a nota que non se espera, cando non se espera, chámase jazz. Sabe escribir cancións e sabe armar un espectáculo, completaba o New York Times. Este home en 2010 era absolutamente descoñecido, pero el curtírase nun montón de jam sessions, curtírase, ademais, na igrexa, e curtirase nunha vida non complicada, non marginal, pero unha vida relativamente dura. Tiña 39 anos e era tarde para comezar unha carreira, pero el comezou unha. Este disco que estamos oindo estivo nominado para o Grammy como mellor álbum vocal de jazz. Non o gañou. O segundo disco volveu a estar nominado. Non o gañou. Pero a partir do terceiro convertiuse nunha estrela mundial. Conta a lenda que se enterou desta por unha enterouse por un escaparate que vendía televisións de que este disco estaba nominado para o Grammy e entrou no bar dun hotel a celebralo e bebeuse un bourbon. Así que comparto unha afección, ademais dunha talla XXL, con Gregory Porter. Séptimo de oito irmáns dunha familia na que non había pai, desapareceu, a súa nai, traballando de enfermeira e de axente inmobiliaria e de predicadora, sacou a familia adiante. Viviron nun barrio blanco, nun chalet de alto standing, e na que ese non era o seu nivel social. Isto era na tolerante California, nun sitio que se chama Bakersfield, donde non había especialmente problemas raciais. Pero, bueno, de vez en cando recibían amenazas ou había xente no vecindario que non, en fin, que non os veía con simpatía. Tengo recordo infantil dun par de veces que no xardín apareceron chantadas cruces ardendo, que sabedes que o signo e a amenaza do Ku Klux Klan. Un día a súa nai chegou cansada do seu pluriemprego a casa. Ama de casa, enfermeira, corredora de fincas, e pediulle ao seu fillo que lle dera un masaxe nos pés. E el cantou unha canción que compuxera no colexio. Entón ela díxolle: "Soas exactamente igual que Nat King Cole." E el non entendeu de que lle falaba. Pero, despois sí, a nai tiña unha colección de discos de jazz que estaba prohibido tocar e fozar neles, pero cando non estaba na casa le empezou a fozar neles, e ali había moitos de Nat King Cole. E, bueno, el conta unha historia, incluso, bueno, non sei se un pouco xa de lenda de producción, que foi escuitando a Nat King Cole, que lle pareceu que a mensaxe de moitas cancións, bueno, que era un pouco, que era a voz masculina dun pai que lle faltaba na súa vida. Cando tiña 6 anos, cantou na igrexa un día. E parece ser que foi unha sensación. E logo, pois, xa cantaba no instituto. Incluso ganoulle algún concurso a bandas de rock por votación popular no seu propio instituto. Sempre cantaba, digamos, cousas de gospel. Sempre alentado por súa nai. Cando tiña 15 anos, pois estaba recoñecido na súa comunidade e no seu povo como un rapaz que cantaba de maravilla e que gañaba concursos de canto. E entón, como sucede con frecuencia na sociedade americana, pois xa medía 1,95. Era un portento físico e ofreceronlle unha beca para ir á universidade, estudiou urbanismo e xogou o fútbol americano. Pero rompeu unha clavícula e esta lesión impediulle completar unha carreira como deportista. Colleuse un disgusto terrible, unha depresión, da que houve que tratalo, pero a nai, cunha visión positiva, decíalle: "Filliño, isto foi providencial, porque así vaste poder dedicar aquilo para o que ti verdadeiramente vales, que é a música." Bueno, pois para demostrarnos que sí, que realmente este tipo vale para a música, creo que agora compres escoitar Pretty. Pretty xa é unha desas composicións propias de Gregory Porter e está moi na liña da música que lle gusta facer a él, un jazz modal con melodías pouco definidas, a tempo de vals, diríamos que un jazz que sería imposible de concibir se antes non tivera existido Miles Davis. Aquí a letra e a música son del, é unha composición propia, como vos dicía. Ele é responsable dos arranxos ex aequo con Chip Crawford Jr., que está no piano, e ademais están secundados por Melvin Bynes na trompeta, músico que fai un montón de solos interesantes neste disco. Pero aquí os solos corren a canta de Yosuke Sato no saxo alto e de Robert Stringer no trombón. A formación complétase, como no tema anterior, con Aaron James no contrabaixo, Emmanuel Harold na batería e Kamanu Kenyatta nos arranxos de vento. Bueno, en Skylar co batería era outro, digo como antes, non, está Emmanuel Harold. Por certo, comentar que Harold e Chip Crawford, hoxe, 8 anos despois, siguen sendo acompañantes de Gregory Porter. E xa sin máis, pois disfrutade desta voz maravillosa, desta sensibilidade extraordinaria. Alguén dixo un día, oíndo na miña casa, vendo un DVD que teño dun concerto del en Berlín, hai un tema que comeza con el emitindo unha nota, fai algo así como tal, antes de que empece a soar a banda. E modula esa nota nuns portamentos. E alguén que estaba ao meu lado dixo: "Concho, este tipo acaba de usar máis notas e máis armonías na entrada desta canción que algún cantante no conxunto da súa carreira toda." Bueno, en fin, este fenómeno, este artista cheo de sensibilidade que se chama Gregory Porter. Dedícanos así este tema, Pretty, bonito.
Tassels hang from castles and camels and real caravans. Lentils and rice seasoned with spice. Well, when you go, better when you do, you'll see a brown-eyed girl who changed my world. She plays so fast, I can't find the one. She sings to me each night. She's dressed in white, shining so bright. Well, when you go, better when you do, you'll see a brown-eyed girl who changed my world for good. And tassels hang from castles and camels, real caravans, lentils and rice seasoned with spice. Well, when you go, better when you do, you'll see a brown-eyed girl who changed my world for good. Thank you.
She plays so fast, I can't find the one. She sings to me each night, dressed in white, shining so bright. Well, when you go, better when you do, you'll see a brown-eyed girl who changed my world.
Bueno, pois este home ve, retomando a súa historia, e pois como súa nai morre. E volve, colle a segunda, parece que última depresión da súa vida. Bueno, entón sublimou a morte da súa nai con a escoita intensiva de Nat King Cole. E decide tomarse un pouco a música máis en serio. Achégase a un profesor de música da universidade, comeza a andar polos clubes. Este sitio, Bakersfield, onde el vive, é preto de San Diego, é dicir, en termos de Bahía de San Francisco, pois diríamos algo así como de Moaña, non de Cangas, que sería San Diego, pois Bakersfield queda por ali. Bueno, el móvese no ambiente dos clubes de San Diego e empeza a atreverse a subir a cantar. E entón, que fai? Bueno, pues cantar jazz, pero sobre todo coa impronta gospel que el mamou hasta aí pola súa vinculación á igrexa e pola súa práctica religiosa en compañía da súa nai. E isto lle dá unha voz propia. A finais dos 90, en 1998, un artista que nos ten visitado en tempo de jazz, Hubert Loves, o frautista, fai un disco de homenaxe a Nat King Cole, sabendo a afición del de Cole, o seu profesor de música, o seu amigo profesor de música, non o seu profesor de música, que ele non estudiou música como tal, ele estudaba urbanismo, xa vos lo dixen, urbanística, planificación urbanística. Dixo, oye, vente ali a unha grabación, vas pasalo bárbaro, e foron, levou uno de convidado a grabación de Hubert Loves. E nun momento dixo, este canta moi ben. E dixo, Joverlas, a ver, canta, chaval. Bueno, chaval, xa vos digo, era entón un tipo xa de pues, no 98. Si ten agora 46 anos, pois pues, tiña 26. E el cantou. E a los gustoulle tanto que o disco de Hubert Loves péchase ca que foi a primeira grabación profesional, pagoulle por ela, de Gregory Porter, que é unha versión, bueno, desde o meu punto de vista, moi producida, con teclados e tal, de unha bonita canción que fixera famosa King Cole, que é Smile. Bueno, isto significou, parece unha parvada, pero él decidiu que tiña que ser cantante. Dous días antes de morrer, a nai díxolle, tú tes que ser cantante, é o don que tes e é o que tes que explotar. Bueno, entendeu que será o seu camiño. Si chega a ser fillo meu, a pesar dos casi 2 metros, doulle unha tunda, porque lle falta unha asignatura para acabar a carreira, en fin, como a un cuñado meu e como a unha filla miña, o sea, pero bueno, é así destas cachondadas, non? Bueno, entón empeza a ir a todas partes, concursos de talentos, etc. En fin, como ten que vivir e xa non quere estudiar máis, pois traballou de todo, sobre todo de cociñeiro, traballou en fábricas, facía uns horarios rarísimos e, bueno, están facendo audicións para un musical en San Francisco. Preséntase, no casting canta un tema de Sam Cooke, contrátano, pero, bueno, gana $300 a semana, esos son uns $1,200, é un 1000 eurista, non? Non acaba de ser o del. Hai outro musical na cidade, Ain't Nothing But The Blues. Aquilo xa entra máis nos seus intereses. Cámbiase de musical. E ten sorte porque con Ain't Nothing But The Blues vai de xira por Estados Unidos, ten algunha boa crítica e acaba en Nova York. E cando está xa en Nova York, pois ten a potra de que un irmán del montou ali un restaurante. E o contrata de cociñeiro, e aí pasa uns cantos anos. É cociñeiro polo día, e de noite vai aos clubes e canta. Bueno, consigue acoplarse e montar el un pequeno un teatro de cuarto nivel, un musical no que ele é o protagonista, que se chama Nat King Cole and Me, estrenou-no en 2004, desto hai 14 anos, e conseguiu facer pequenas xiras, pequenas salidas polo país. Isto porque o seu patrón como cociñeiro era o seu irmán. Isto, con un patrón normal, non sería capaz. Bueno, e unha noite de 2005 entrou nun sitio de moi mala nota, era un sitio de xogo ilegal, prostitución, etc., pero cunha música excelente, en Harlem, que se chama Saint Nick's. E ali estaba este pianista Chip Crawford coa súa banda. E, bueno, e ele empezou a cantar. Ali os martes iban cantantes ou saxofonistas de jazz de certo nivel, e a pesar de que era un tugurio infame, cantaban. E entón, para darlle un pouco de prestancia ao local, o propietario facía que ese día viñeran xornalistas e entrevistaran a figura de turno. Pero un día a figura de turno falta. E entón, ele, en vez de cantar un tema, como afeccionado, cobre a velada. Acabáronse as veladas de invitados. A partir de entón, a figura residente nos Saint Nick's os martes pola noite vai ser Gregory Porter. Pero, en fin, Chip Crawford conta que a xente ligaba cas prostitutas, falaba, fumaba, facía de todo menos atender á música. Pero nese contexto nace tamén este outro tema de Gregory Porter, Magic Cup. É unha auténtica prédica, e é unha auténtica prédica, pois casi destas dan ganas de decir amén ao final. Estamos lóxicamente pois en ese digamos contexto moi moi gospel. A canción Magic Cup foi gravada por Gregory Porter con Melvin Vines, que agora sí se exhibe como solista, e Curtis Taylor nas trompetas, Robert Stringer no trombón, Yosuke Sato, que agora sí se exhibe nun solo como saxofonista alto. Os arranxos son de Porter e de Chip Crawford, que está no piano, con Aaron James no contrabaixo e Manuel Harold na batería. Este era o trío que lle daba a réplica naquel Saint Nick's a Gregory Porter. Os arranxos de vento son do Kamanu Kenyatta e este Magic Cup é de Gregory Porter, e soa así.
I just can't stop thinking about you. All day long I can't do without you. Grinding beans and steaming cream, 'cause you're my magic love. Every day and every way, 'cause you're my magic love. You are a good time, make me feel nice. You are a perfect fix in the morning with sugar and spice. You give me insight into my mind. Looking into your black mirror before I pour you inside. I just can't stop thinking about you. All day long I can't do without you. You give me youth and taste of truth, 'cause you're my magic girl. Every day and every way, 'cause you're my magic girl. You are a good time, make me feel nice. You are a perfect fix in the morning with sugar and spice. You give me insight into my mind. Looking into your black mirror before I pour you inside.
I just can't stop thinking about you. All day long I can't do without you. Grinding beans and steaming cream, cause you're my magic girl. Every day and every way, cause you're my magic girl. You are a good time, make me feel nice. You are a perfect mix in the morning with sugar and spice. You give me insight into my mind. Looking into your black mirror before I pour you inside. I just can't stop thinking about you. All day long I can't do without you. Grinding beans and screaming cream, cause you're my magic girl. Every day and every way, cause you're my magic girl. Give me you a taste of truth, cause you're my magic girl. Every day and every way, cause you're my magic girl.
Bueno, Chip Crawford, nunha entrevista decía que ele é unha especie perdonada. El decía unha expresión máis forte, non? Bueno, decía un fillo de cadela, non? Esta expresión moi americana das películas de vaqueros, hijo de perra, que aquí nadie se atrevía a traducir na versión local e quedaba convertida así nun un tanto descafeinado bastardo. Bueno, Chip Crawford di de si mesmo que é un cabroncete. Realmente a Chip Crawford, cando ves e falas con él, chegas á conclusión de que anduvo moito, 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 moito na mala vida. Este debeu de circular polas veas todo, debeu de fumalo todo e de bebelo todo. Pero este home tivo unha segunda vida, é un músico curtido, é un músico de jazz que a min encanta, porque pode pasar, digamos, de tocar de maneira convencional e de repente dalle como unha routada e empeza cuns atrevimentos armónicos e unhas salidas virtuosísticas. O sea, un pianista tremendo, e isto pasa moito na escena de Nova York. É dicir, un tipo que estaba ali nun clube que era un auténtico antro, e resulta que no momento en que chega aos escenarios mundiais, pues, verdaderamente un pianista notable. Bueno, Crawford di que él era tan cabrón, porque este, é dicir, eu creo que isto é unha traducción real e axeitada, o galego que falábamos, ¿no? Dice que él era tan cabrón que decía, va, que pringao, que ben canta este chaval, canta aquí neste tugurio, pois pues, a xente non lle fai caso. É dicir, aquí en Nova York hai tíos así de vos que pasan desapercibidos. Este seguirá sendo cociñeiro toda a vida. Bah, é dicir, veía así con esa mestura de misericordia e de compaixón e ao mesmo tempo de decir, bah, de pardillo. É dicir, está claro que Crawford era un duro. Pero un día quedou desarmado, porque Porter dixo, oye, podo ir pola túa casa, que teño unha letra e quero que lle poñas música. E cando nace esta intimidade, fora daquela cousa dos martes, cando se ven na casa de Crawford, e el lle leva unha letra, e desto vos falaba antes, Crawford di que el entendeu que ali había un verdadeiro xenio. E a partir de entón, el empeza naquelas noites do San Nick a decirlle ao público, a ver, calade un pouco, oh, que vamos cantar aquí unha canción do rapaz que é moi bo, que é unha letra moi chula. Bueno, por suposto, isto era unha perda de tempo e o público ali seca estaba o que estaba, según a narración deles. Pero, en calquera caso, esa canción, esa primeira canción a que logo, curiosamente, nos créditos dice Gregory Porter, pero cando che contan a historia é de Gregory Porter a letra, a música de Chip Crawford, é esta que imos escuitar agora. Illusion é o primeiro corte deste primeiro disco, Water, eu diría que é o canto fundacional da carreira de Porter, e é, como tantos temas del, pues, esa balada cun desenvolvemento melódico curto, pero cunha intensidade emocional crecente. Son dous músicos extraordinarios, Gregory Porter na voz e Albert Chip Crawford Jr. no piano, os que nos verdadeiramente agasallan nesta noite con este Illusion.
I've been searching all the corners of my room, sweeping dust and memories beneath the carpet that we purchased
somewhere on some cool retreat, somewhere in Africa, somewhere. I've been trying to catch my breath from the illusion that I lost it when you left me. I've been checking for the weather and the time. I'm like a bag that's dropped and drifting in the wind that blows from hurricanes that come just after gray clouds fill my eyes. I've been trying to find my footing on the slopes of the illusion that I lost it when you left me. Like bare feet on hot concrete, we have come to some division based on pain from bad decisions. Just like clothespins snapped by wild winds, sometimes you can't hold on to love that never dies. I've been planting all the flowers that you like, with the hope that we'll take root and smell the blossoms when the wind blows, as we sit deep in the garden, sip on tea, as I watch you looking at me. I've been trying to find reality, a grip on the illusion that I lost you when you left me.
Bueno, as cousas empezaron a irlle ben. E entón, xa convencido de que ele era un artista, pois xa este home está en 2004, aí son uns anos, pois de insistir nesto, non? En 2004 estaba con aquel espectáculo, Nat King Cole and Me. En 2005 preséntase a un concurso de talentos en Harlem, gáñao, e entón empeza a ter algo que ata entón non tiña, manager. Hai un tipo no público, Paul Ebig, que di, ui, aquí pode haber negocio. E dille, mira, eu vou te representar. E, bueno, pois vale, de acordo, 2005. E Paul Ebig empeza a representalo. E que consigue? Pois sacalo do Saint Nick's. A él, pero a Chip Crawford e o trío enteiro, é dicir, o baterista e o contrabaixista. Este trío sigue sendo o trío actual del, bueno, menos o baixista, porque parece ser que Aaron James era un broncas, un tipo pendenciero e de mal carácter, e nun momento a convivencia foi insoportable e cambiaron o baixo. Pero sigue sendo Emmanuel Harold o batería e Chip Crawford o pianista. Bueno, estes músicos vanse con él e entón vai a un clube máis fisno. Un clube cun público máis de película de Woody Allen, destes intelectuais, xornalistas, que saen a tomar unha copa, pero que xa van a un local, valoran a música e entón son capaces de estar máis ou menos calados. É un lugar que ofrece tamén ceas e que se chama o Smoke. Coincide isto xa ca prohibición de fumar nos Estados Unidos e aquí hai un pouco unha reivindicación, porque o que nos chamamos clubes de jazz, os norteamericanos, especialmente en Nova York, chamabanlle smoke clubs, porque precisamente eran lugares onde o fume estaba asociado ao ambiente. Queixándose un pouco da evolución da normativa, lle poñen smoke a este local, no que xa non se pode fumar, pero no que sí se pode beber e comer, ofrecen como unha especie de churrasco, é un local fino, é un local ben decorado, e chamase smoke, ademais, nun chisco de ollo intelectual, en homenaxe á novela de Paul Auster. E ali, de 2006 a 2010, Pois xa é a vida profesional, xa ben pagado, cun público, digamos, de certa categoría intelectual, de certo poder adquisitivo, e pois ali temos a estos chicos pois facendo máis ou menos o que se recolle neste disco. En 2010 valle pasar algo importante, e que un produtor importante quedou un día a cear ali, pero isto será despois. En aquel momento, este Polevic pois é o que lle consigue con esta pequeniña casa, que por certo o traballo técnico é impecable, pois a grabación deste Wara. E con grabación de Geoff Countryman e Tyler McMarmith, que se encarga, ademais, os dous ex aequo de gravar, de mesturar e de facer o máster, como vos dixen, nos 28th North Six Media Lab en Brooklyn. Gravaron en agosto de 2009 e editaron moi ao principio de xaneiro como tema este Water de Gregory Porter. E agora, pois, jazz nun auténtico chute en vena, porque o tema é de Wayne Shorter con letra de Luba Rashek, Black Nile, Nilo Negro, con Gregory Porter na voz, Melvin Vines na trompeta e facendo solos, e ademais tamén Curtis Taylor e Philippe Vandile na trompeta. Robert Striger no trombón, unha auténtica figura histórica do jazz, James Spaulding no saxo alto, secundado por Yosuke Sato. Chip Crawford nos piano e nos arranxos, ex aequo con Gregory Porter, os arranxos de vento de Kamanu Kenyatta e o resto do trío de Crawford, pois no contrabaixo e na batería. É dicir, Aaron James no contrabaixo e Emmanuel Hallor na batería. E este é o quinto corte deste Water, Black Nile, demostrando xa hai 8 anos que Gregory Porter chegaba para quedarse.
Your spirit run free along the old Black Nile. Hey, take my hand and see creation's plan along the old Black Nile. My ancestry and history is calling me. Come on, let's see. Hey, just how it used to be. Hey, come along with me. Let your spirit run free along the old Black Nile. Run free, let it run free. Hey, 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 hey. Take my hand and see creation's plan along the old Black Nile. My ancestry, history is calling me. Come on, let's see how it used to be. Oh, hey.
Thank you. run free. Ooh, be dee, she do 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 do
Bueno, pois quedannos apenas 2 minutos e o tema que teño preparado dura 12. A ver, un pouco de memoria. Quédanos un pouquiño, deixamos aí un residuo de Sarah McKenzie para, bueno, para que podades escoitar o saúdo que vos dirixiu a todas e todos. Que a ver se si convenzo aquí os de Radio Redondela para que monten con eso un, non sei como chaman, un sinal, como un anuncio ou algo así, porque lo que vos di a todos en inglés estás escoitando Tempo de Jazz. Me pronuncia razoablemente ben. Eu esforcei-me ali en explicarlle que, ah, tempo, entón fixo un xesto camán, claro, ela ten formación musical e comprendeu rapidísimamente que tempo pois se refería ao tempo da música, pero dixen que non, que había xogo de palabras con isto, porque que en galego tempo, bueno, e en castelán tamén, tamén era o time, e que tamén era o tempo atmosférico, é dicir, o weather e tal. Isto fixolle moita gracia. E logo pasamos a cuestións extramusicais, e que é unha muller que é moito máis alta, vista o natural, nas fotos, claro, sempre está ao lado dun piano, dun contrabaixo, apoiada nun quicio unha porta. Bueno, eu fixérame a impresión de que era unha muller miúda, de que non era unha muller moi alta. E xuela, no, polos tacóns, dixen, bueno, sí, sin tacóns tamén, é dicir, unha anglosaxona destas, é unha muller moi lanzal, moi esbelta, e moi delgada, pero é unha muller alta, e non é esta apariencia que ten nas fotos. Bueno, quédanos eso aí, e quédanos unha cousa que tamén vos dixen, que gravamos unha entrevista con John Stowell a propósito do seu concerto en Valença do Miño, do día 9, temos que acabar de editar a entrevista, porque si temos seleccionada a música, Stowell é un pianista, un guitarrista interesante, e temos aí pendente un programa con él. Son un pouco os atrasos que levamos. A semana que ven, probablemente, pois, completemos a nosa visión da McKenzie e sigamos ca interesante e, desde logo, divertida ou gostosa historia musical de Gregory Porter. Hoxe máis nada, punto e aparte con este repenicar do tambor. Bueno, un saúdo afectuoso de quen vos fala, de Luis Cuntín, e estou seguro que tamén un saúdo afectuoso de Lorena Otero. Detrás do vidro da cabina de control, o seu sorriso é, como sempre, pois todo un epítome de inteligencia, de sensibilidade e de bo humor. Pero xa sin o anorak que traía, porque é un pouco friaxes, ora, leva un xersei absolutamente convencional. Sin o anorak xa non recorda a unha exploradora polar, nin ao capitán Pescanova. Recorda simplemente a Lorena Otero. Bueno, non está mal. Ela, na parte técnica, xestionando isto na internet como productora, fai posible isto que non deixa de ser unha especie de pequeno soño meu de comunicación, que é convocarvos, pois, os martes a quen oíde Radio Tui, Radio Redondela e as outras emisoras de radiofusión ao redor da música e das palabras sobre este xénero interesante, central na nosa cultura contemporánea, que é o jazz. Por iso chamamos así, Tempo de Jazz, e por iso vos damos unha noite máis as boas noites. Grazas por estardes aí.